για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χάρολντ Μπλουμ, «Ο δυτικός κανόνας», μετάφραση Κατερίνα Ταβαρτζόγλου, εκδόσεις Gutenberg. Η περηφάνεια δεν είναι χριστιανική αρετή. Ήταν όμως πάντα κρίσιμη αρετή για τους μεγάλους ποιητές. Ο Σέξπιρ είναι η μεγάλη εξαίρεση εδώ, όπως και σε πολλά άλλα. Ποτέ δεν θα μάθουμε ποια ήταν η στάση που κρατούσε ως δημιουργός του Άμλετ ή του Βασιλιά Λίρ ή του Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Ίσως να μην υπήρχε θέμα ιδιαίτερης στάσης, αφού ποτέ δεν του έλειψε η αναγνώριση και η εμπορική επιτυχία. Θα πρέπει να είχε σαφή γνώση των επιτευγμάτων του, πόσο πρωτόγνωρα και τεράστια ήταν. Αλλά μάταια ψάχνουμε στα έργα του για τον έπαινο προς εαυτόν. Και μολονότι τα σονέτα εμφανίζουν κάποιες λιγοστές φιλοβρονήσεις, παράλληλα εκδηλώνουν αρκετή σεμνότητα. Θα μπορούσε να αναφερθεί ο Σέξπιρ στα χαρίσματα και στην εμβέλεια του ανταγωνιστή του χωρίς ίχνος ηρωνίας, ή να πιστέψει στον περήφανο διάπλου των μεγάλων στίχων του Τζόρτζ Τσάπμαν. Ο Δάντης βάζει περήφανα πλώρη για τον Παράδεισο και δοξάζει τον εαυτό του που δοξάζει τη Βεατρίκη. Στον χαμένο Παράδεισο, η περηφάνεια του Σατανά, όποια σχέση και αν έχει με την περηφάνεια του Μίλτον, τον καταβαραθρώνει. Στην Κωμωδία, η περηφάνεια του Δάντη τον ανυψώνει, στη Βεατρίκη και παραπέρα. Η Βεατρίκη εκπορεύεται από την υπερηφάνεια του Δάντη, αλλά και από την ανάγκη του. Οι σχολιαστές ερμηνεύουν τι αντιπροσωπεύει και τι αναπαριστά. Εγώ προτείνω να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι κατάφερε να αποκλείσει από το ποίημα του ο Δάντης χάρη στη Βεατρίκη. Ο Βίκο αποδοκίμαζε με χάρη τις ευρύτατες θεολογικές γνώσεις του Δάντη. Οι γνώσεις του Δάντη για τα πνευματικά ζητήματα δεν είναι το πρόβλημα. Οι ερμηνευτές του είναι. Αφαιρέστε τη Βεατρίκη από την Κωμωδία και ο Βυργίλιος θα έπρεπε να προστρέχει στον ένα και στον άλλο Άγιο ως οδηγός του Δάντη από τον επίγειο Παράδεισο στο επουράνιο Ρόδο. Οι θρησκευτικές αντιστάσεις του αναγνώστη, που είναι πολύ πιο στεναρές από όσο θέλουν να παραδεχτούν οι Αγγλοαμερικανοί σχολιαστές του Δάντη, βεβαίως θα οξύνονταν αν ο ιερός Αυγουστίνος έπαιρνε τη θέση της Βεατρίκης. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι αντιστάσεις του Δάντη στο κληρονομημένο δόγμα θα οξύνονταν επίσης. Η συντάφτιση δαντικού οράματος και καθολικής πίστης είναι πιο πολύ φαινομενική παρά πραγματική. Και θέτοντας τη Βεατρίκη στο κέντρο της Κωμωδίας, ο Δάντης καταφέρνει να μην αναλώσει τις δημιουργικές δυνάμεις του σε αχρίαστες αντιδικίες με την Ορθοδοξία. Είναι η Βεατρίκη που με την παρουσία και τη λειτουργία της μεταμορφώνει τον Αυγουστίνο και τον Ακινάτη σε κάτι πολύ πιο πλούσιο μεταφορικά, εγκαθιστώντας το παράδοξο στο αληθινό, αν θεωρείς ότι είναι αληθινό, ή στο μυθοπλαστικό, αν το βλέπεις έτσι. Εγώ, ως σπουδαστής της γνώσης, ποιητικής ή θρησκευτικής γνώσης, θεωρώ ότι το ποίημα δεν είναι ούτε αλήθεια ούτε μυθοπλασία, αλλά το γιγνώσκιν του Δάντη που διάλεξε να το ονομάσει Βεατρίκη. Όταν γνωρίζεις κάτι με όλο σου το πάθος, δεν προσπαθείς να αποφασίσεις αν είναι αληθινό ή πεποιημένο. Αυτό που κυρίως γνωρίζεις είναι πως η γνώση είναι πραγματικά δική σου. Πολλές φορές τη γνώση αυτή την ονομάζουμε έρωτα, πιστεύοντας συνήθως ότι η εμπειρία θα κρατήσει για πάντα. Πολύ συχνά μας εγκαταλείπει και μας αφήνει συντετριμένους. Αλλά δεν είμαστε ο Δάντης και δεν μπορούμε να γράψουμε την κωμωδία. Έτσι, αυτό που τελικά μαθαίνουμε είναι η απώλεια. Η Βεατρίκη είναι η διαφορά ανάμεσα στην εν κανόνα αθανασία και στην απώλεια. Γιατί χωρίς αυτήν, ο Δάντης θα ήταν τώρα ένας προπετραρχικός Ιταλός συγγραφέας που πέθανε εξόριστος, θύμα της περηφάνειας και του ζήλου του. Δεν έχω καθόλου καλή γνώμη για τον Τσάρλς Ουίλιαμς, αλλά είναι σχεδόν ο μόνος κριτικός που διαβάζει το Δάντη ως δημιουργό της Βεατρίκης πρωτίστως. Γράφει: «Η εικόνα της Βεατρίκης υπήρχε στη σκέψη του, έμενε εκεί και ανανεωνόταν μεθοδικά. Η λέξη εικόνα είναι βολική για δύο λόγους. Πρώτον, η υποκειμενική ανάκληση μέσα του αφορούσε κάτι που ήταν αντικειμενικά έξω από αυτόν. Ήταν μια εικόνα ενός εξωτερικού συμβάντος και όχι εσωτερικής επιθυμίας. Ήταν αυτό που είδε και όχι αυτό που επινόησε. Η θέση του Δάντη ήταν πως δεν θα μπορούσε να έχει επινοήσει τη Βεατρίκη». Η θέση ενός ποιητή είναι ένα ποίημα. Και ο Δάντης δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος μεγάλος ποιητής που επιμένει ότι η επινόησή του ήταν μια φώτιση του ουράν. Ίσως και ο Σέξπιρ να έλεγε το ίδιο για την Ημογένη στον Κυμβελίνο. Ο Ουίλιαμς συγκρίνει τη Βεατρίκη με την Ημογένη, αλλά η Βεατρίκη, εν αντιθέση με τον προσκυνητή Δάντη και τον οδηγό Βυργίλιο, εν αντιθέση με τον Οδυσσέα της κόλασης, δεν είναι απολύτως λογοτεχνικός χαρακτήρας. Η Βεατρίκη έχει δραματικά γνωρίσματα και μάλιστα κάποιες εκλάμψεις υψηλού σαρκασμού. Όμως εφόσον η ίδια είναι το ποίημα ως ολότητα παρά μια μορφή του ποίηματος, μπορεί να κατανοηθεί μόνο αν ο αναγνώστης διαβάσει και καταλάβει ολόκληρη την κωμωδία. Εξού και η παράξενη αδιαφάνεια, δεν πρόκειται καθόλου για αισθητικό ολίσθημα, στη μορφή της Βεατρίκης. Η απόμακρη στάση της, ακόμα και προς τον ποιητή αγαπημένο, είναι πολύ πιο έντονη από όσο δέχεται ο Ουίλιαμς και οργανώνεται πολύ προσεκτικά από το Δάντη, καταλήγοντας στη σπαρακτική στιγμή στον Παράδεισο, όταν τη βλέπει από μακριά πια. Αμήλυτος ψηλά τα μάτια ασκώνω και να φοράει αγναντεύω την κορώνα τις θείες αντιλαμπίζοντας αχτίδες. Απ' την κορφή που ο κεραυνός γεννιέται ως το βυθό της θάλασσας, το μάτι του ανθρώπου τόσο δεν απέχει, ως τώρα πήγε μακριά από το μάτι μου η Βεατρίκη. Όμως χωρίς εμπόδιο ο μπρος μου ερχόταν, πλέργια και χωρίς διάμεσο η θωριά της. Κυρά μου, της ελπίδας μου Άγια Ανάβρα, που για το λυτρωμό μου καταδέχτης τα χνάρια σου στα τάρταρα να αφήσεις, τα θάματα που χάρηκα τα τόσα, όλα χρωστώ στην αρετή, στη χάρη της δύναμή σου εσέ και καλοσύνης. Απ' τη σκλαβιά στη λευτεριά με πήγες. Από τους δρόμους όλους και τους τρόπους που είχες την εξουσιά να με περάσεις. Το απλό χερό σου δώρο εντός μου φρούρα και έτσι η ψυχή μου αυτή που λύτρωσές μου όπως σου αρέσει να λυθεί από το σώμα. Η προσευχή μου αυτή κι αλάργα εκείνη κι αν φαίνονταν θωράει κι αχνογελά μου. Μετά στην αιώνια ανάβρα αναγυρίζει. Σχολιάζοντας αυτό το συγκλονιστικό χωρίο σε ένα παλαιότερο βιβλίο, σημείωνα ότι ο Δάντης αρνήθηκε να δεχτεί γιατριά από ανθρώπινο χέρι, όσο άγιο κι αν ήταν. Τη δέχτηκε μόνο από το χέρι της δημιουργίας του, της Βεατρίκης. Ένας καθολικός κριτικός της λογοτεχνίας με επέκρινε γιατί δεν καταλάβαινα τα ζητήματα της πίστης. Και ένας τουλάχιστον σχολιαστής του Δάντη είπε ότι οι παρατηρήσεις μου ήταν ρομαντικές και σατανικές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό σήμερα. Οι παρατηρήσεις μου στόχευαν στον ηχηρό και εύγλωτο απολογισμό του Φρόιντ στο τελειωμένη και μη τελειωμένη ανάλυση, όπου ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης θρηνεί το γεγονός πως οι ασθενείς του δεν δέχονταν τη θεραπεία τους από αυτόν. Ο Δάντης, πολύ πιο περήφανος από όλους μας, ήταν έτοιμος να δεχτεί τη θεραπεία του μόνο από τη Βεατρίκη. Και στη Βεατρίκη απευθύνει την προσευχή του. Η προφητική του τόλμη δεν είναι αυγουστίνια, όπως και οι πολιτικές του θέσεις που υπεραμείνονται της αυτοκρατορίας, αρνούνται την αίσθηση του Αυγουστίνου πως η Εκκλησία είχε αντικαταστήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η κωμωδία είναι ένα αποκαλυπτικό ποίημα. Και η επινόηση της Βεατρίκης είναι εφικτή μόνο από έναν ποιητή που περίμενε την εκπλήρωση της προφητείας του πριν το θάνατό του. Τι θα σκεφτόταν ο Αυγουστίνος για το ποίημα του Δάντη? Υποθέτω, η μεγαλύτερη αντίρρησή του θα εστιαζόταν στη Βεατρίκη, ένα προσωπικό μύθο που κινεί τα ουράνια, ενώ ο Δάντης αποσύρεται φέροντας την αιώνια βασιλεία. Τι λογοτεχνικό προηγούμενο υπήρχε, αν υπήρχε, για τη Βεατρίκη? Η Βεατρίκη είναι μια χριστιανή μούσα που εισέρχεται στη δράση του ποίηματος και συγχωνεύεται τόσο πολύ με το ποίημα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε το ποίημα χωρίς αυτήν. Ο δεδηλωμένος πρόδρομος του Δάντη ήταν ο Βυργίλιος και αν υπάρχει μια παράλληλη μορφή της Βεατρίκης στην Ενιάδα θα πρέπει να είναι η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη του Βυργίλιου, όπως υπογραμμίζει ο Κούρτιους, θυμίζει πιο πολύ την Άρτεμη ή την Διάνα παρά την Αφροδίτη. Είναι πολύ συναισθαλμένη, παράδοξα συμβιλική και δεν μοιάζει καθόλου με τη μητέρα του έρωτα, συγκρινόμενη με τον ημίθεο Ενία. Ο ίδιος ο Βυργίλιος, σε αντίθεση με την ισχυρή παρανάγνωση του Δάντη, ήταν στοικός και επικούριος. Δεν αναζητούσε τη χάρη και τη λύτρωση, αλλά μια ανάσα ανακούφισης από το ατέλειωτο όραμα παράλογης οδύνης. Αν ο Δάντης ήταν πιο ακριβής, ο Βυργίλιος θα ήταν μαζί με τον έξοχο Φαρινάτα στον έκτο κύκλο της Κολάσεως, αφιερωμένος στους επικούριους και άλλους αιρετικούς.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.